Matters.
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันจันทร์ที่21มิถุนายน2564นะครับหัวข้อข่าววันนี้ UNHCR ชี้ว่าผู้ลี้ภัยทั่วโลกปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น 4% จากปีก่อนหน้าที่ปรึกษาความมั่นคงของทำเนียบขาวกล่าวว่าอนาคตของข้อตกลงนิวเคลียร์กับอิหร่านขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้นำสูงสุดของอิหร่านโจไบเดนประกาศว่าอเมริกาพร้อมจะกลับมาแต่พันธมิตรของสหรัฐในยุโรปอาจยังไม่ค่อยแน่ใจเรามีรายงานเชิงวิเคราะห์เรื่องนี้มาเสนอรวมทั้งปฏิกิริยาของผู้ประกอบธุรกิจชาวไทยในแคลิฟอร์เนียต่อมาตรการผ่อนคลายการจำกัดเพื่อควบคุมโควิด-19ส่งท้ายวันนี้ผลการวิจัยบ่งชี้ว่ากว่าครึ่งของเครื่องสำอางที่ขายในอเมริกาเหนือนั้นอาจจะมีสารประกอบซึ่งส่งผลต่อสุขภาพเจือปนอยู่ติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันอาทิตย์ที่20มิถุนายนที่เพิ่งจะผ่านมานี้เป็นวันผู้ลี้ภัยโลกซึ่งองค์การสหประชาชาติกำหนดให้เป็นวันเพื่อระลึกและให้เกียรติแก่ผู้ลี้ภัยของโลกรวมถึงเพื่อเป็นโอกาสที่จะสร้างความเห็นอกเห็นใจและความเข้าใจในชะตากรรมของผู้ลี้ภัยเหล่านี้ด้วยทั้งยังเพื่อช่วยให้ตระหนักในความสามารถของการฟื้นตัวเพื่อกลับคืนสู่สภาพเดิมในชีวิตของผู้คนเหล่านี้เช่นกัน UNHCR หรือสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยของสหประชาชาติให้ตัวเลขว่าขณะนี้มีผู้ลี้ภัยทั่วโลกมากกว่าที่เคยเป็นมาโดยจำนวนผู้ลี้ภัยที่หนีสงครามเหตุการณ์รุนแรงการประหัตประหารและการละเมิดสิทธิมนุษยชนจากประเทศต่างๆทั่วโลกเมื่อปีที่แล้วคือปี2563เพิ่มขึ้นรวมเป็น 82,400,000 คนทั่วโลกหรือเพิ่มขึ้น 4% จากจำนวนผู้ลี้ภัย 79,500,000 คนของเมื่อปี2562นะครับและในช่วง10ปีที่ผ่านมานี้จำนวนผู้คนที่ถูกบังคับให้ต้องลี้ภัยออกจากถิ่นที่อยู่อาศัยของตนได้เพิ่มขึ้นถึงกว่าเท่าตัวโดยในจำนวนนี้ราว 48% เป็นเด็กหรือเยาวชนดังนั้นเราจึงได้เห็นปัญหาเด็กและเยาวชนหลายรุ่นที่ต้องถูกแยกหรือพลัดพรากจากประเทศหรือถิ่นกำเนิดของตัวเองจากปัญหาผู้ลี้ภัยต่อด้วยเรื่องเกี่ยวกับอิหร่านนะครับวันนี้นายเจคซูลิแวนที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติของทำเนียบขาวกล่าวระหว่างการให้สัมภาษณ์ทางรายการโทรทัศน์ This Week ของ ABC News พยายามไม่ให้ความสำคัญกับการที่นายเอบราฮิมไรซีได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีคนใหม่ของอิหร่านโดยนายเอบราฮิมไรซีผู้นี้เป็นนักการเมืองที่มีแนวนโยบายแข็งกร้าวมากกว่าประธานาธิบดีฮัสซันรูฮานีของอิหร่านคนปัจจุบันที่มีแนวทางสายกลางมากกว่าและเขาจะเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีคนใหม่ของอิหร่านในอีก6สัปดาห์ต่อจากนี้ที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐกล่าวด้วยว่าการที่สหรัฐจะกลับเข้าร่วมข้อตกลงระหว่างประเทศเพื่อควบคุมโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านที่อดีตประธานาธิบดีทรัมป์ได้ประกาศถอนตัวออกมาหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของอายาโตลาอาลีคาเมนีผู้นำสูงสุดของอิหร่านเป็นสำคัญขณะนี้สหรัฐรวมทั้งมหาอำนาจอื่นๆของโลกอีก5รายกำลังเจรจากับอิหร่านเพื่อกลับคืนสู่ข้อตกลงระหว่างประเทศที่นานาชาติได้ทำไว้ในปี2015เพื่อมุ่งควบคุมโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านแต่ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ประกาศถอนสหรัฐออกมาและหัวหน้าคณะผู้เจรจาของอิหร่านก็กล่าวว่าขณะนี้เราเข้าใกล้ข้อตกลงมากกว่าที่ผ่านมาแต่ก็ยังคงมีระยะห่างอยู่มากและการปิดช่องว่างที่ว่านี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายซึ่งก็เป็นประเด็นที่ทางฝ่ายสหรัฐเห็นด้วยโดยนายเจคซูลิแวนกล่าวว่าการตัดสินใจท้ายสุดนั้นขึ้นอยู่กับผู้นำสูงสุดของอิหร่านว่าจะเลือกวิถีทางทางการทูตหรือจะเลือกการต้องเผชิญกับแรงกดดันจากนานาชาติที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐยังกล่าวด้วยว่าข้อตกลงใหม่ที่จะทำกับอิหร่านนี้อาจจะมีเวลาการบังคับใช้นานกว่าคืออาจจะนานกว่ากำหนดการหมดอายุในปี2030ตามข้อตกลงฉบับเดิมครับเรื่องเกี่ยวกับสหรัฐอีกด้านหนึ่งนะครับประธานาธิบดีสหรัฐโจไบเดนได้ใช้เวทีการประชุมระดับโลกในทวีปยุโรปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเพื่อเน้นย้ำว่าอเมริกากลับมาแล้ว และพร้อมจะเป็นผู้นำในการแก้ปัญหาโลกอย่างเช่นการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศไปจนถึงการแจกจ่ายวัคซีนต้านโควิด-19อย่างไรก็ตามประเทศพันธมิตรของสหรัฐยังเต็มไปด้วยความคลางแคลงใจว่าความไม่แน่นอนทางการเมืองและความแตกแยกในสหรัฐนั้นจะทำให้อเมริกาสามารถกลับมาแล้วได้จริงหรือไม่ร็อบกาเวอร์ผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณวรางคณาชมชื่นของ VOA ภาคภาษาไทยจะนำมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ค่ะในการประชุมประเทศกลุ่ม G7 และการประชุมองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้ที่ยุโรปในสัปดาห์ที่ผ่านมาประธานาธิบดีสหรัฐโจไบเดนได้ประกาศนะคะว่าอเมริกากลับมาแล้วไบเดนยังได้ขอให้ผู้นำประเทศประชาธิปไตยที่สำคัญของโลกสนับสนุนการก่อตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อช่วยเหลือประเทศรายได้ต่ำและรายได้ปานกลางที่เรียกว่า Build Back Better World Partnershipหรือ B3W เพื่อท้าทายโครงการ Belt and Road ที่มีอายุ8ปีของจีนอีกด้วยหลายประเทศยินดีนะคะที่ได้ยินคำประกาศของไบเดนหลังจากที่ก่อนหน้านี้ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับรัฐบาลของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่มักจะถอนตัวออกจากข้อตกลงต่างๆไม่ปฏิบัติตามธรรมเนียมหรือคอยสร้างความปวดหัวให้กับพันธมิตรสำคัญของสหรัฐแต่ในขณะเดียวกันนักวิเคราะห์มองว่าหลายประเทศยังมีความคลางแคลงใจและตั้งคำถามว่าสหรัฐจะกลับมาบนเวทีโลกและพร้อมเป็นผู้นำที่ไว้ใจได้เหมือนก่อนหรือไม่ฮันส์คุนานีผู้เชี่ยวชาญด้านยุโรปแห่งชัตเทิลเฮาส์สถาบันทิงแท้งในกรุงลอนดอนมองว่าผู้นำยุโรปเห็นว่าสหรัฐไม่ได้เป็นพันธมิตรที่น่าเชื่อถือและเสมอต้นเสมอปลายอีกต่อไปโดยเฉพาะหากในอีก4ปีข้างหน้าสหรัฐจะได้ผู้นำคนใหม่ที่มีลักษณะคล้ายทรัมป์อีกเพราะตลอด4ปีที่ทรัมป์เป็นประธานาธิบดีนั้นได้มีนโยบายและการกระทำหลายๆอย่างที่สร้างความปั่นป่วนและความตกตะลึงครั้งแล้วครั้งเล่าให้กับพันธมิตรสหรัฐและความทรงจำเหล่านั้นยังไม่จางหายไปด้านบาบาร่าโบดีนอดีตทูตสหรัฐประจำเยเมนซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันแห่งการศึกษาด้านการทูตแห่งมหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์กรุงวอชิงตันมองว่าการกอบกู้ความน่าเชื่อถือของสหรัฐจะเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ของรัฐบาลไบเดนเพราะผู้นำประเทศอื่นๆกำลังสงสัยว่าการตกลงทำสัญญากับสหรัฐจะยืนยาวไปจนถึงรัฐบาลสมัยหน้าหรือไม่ส่วนนักวิเคราะห์คนอื่นมองค่ะว่ายุคของทรัมป์ทำให้พันธมิตรที่เหนียวแน่นของสหรัฐในยุโรปและเอเชียเริ่มต้องหาวิธีที่จะปกป้องผลประโยชน์ของตนเองเพราะสหรัฐทำตัวเอาแน่เอานอนไม่ได้ในขณะที่พรรคเดโมแครตและพรรครีพับลิกันเองก็มีมุมมองด้านนโยบายต่างประเทศที่ต่างกันราวฟ้ากับดินทรัมป์ได้ถอนสหรัฐออกจากข้อตกลงสนธิสัญญาและการเป็นสมาชิกองค์กรระหว่างประเทศอย่างน้อย13กรณีด้วยกันนะคะซึ่งประเทศพันธมิตรสหรัฐมองว่าเป็นการทำตามอำเภอใจและเอาแน่เอานอนไม่ได้โจไบเดนกระตือรือร้นที่จะแสดงให้เห็นว่าผลการเลือกตั้งที่ตนเป็นผู้ชนะพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าสหรัฐพร้อมจะหวนคืนสู่ตำแหน่งผู้นำของประเทศประชาธิปไตยอีกครั้งแต่พันธมิตรของสหรัฐหลายประเทศกลับเห็นต่างออกไปค่ะพวกเขามองว่าถึงแม้ไบเดนจะชนะด้วยคะแนน81ล้านเสียงซึ่งเป็นคะแนนที่มากที่สุดที่ผู้ชิงตำแหน่งผู้นำสหรัฐจะเคยได้แต่ทรัมป์ก็ยังได้คะแนนมากกว่า74ล้านเสียงซึ่งมากที่สุดเป็นอันดับ2ในประวัติศาสตร์การเลือกตั้งสหรัฐทรัมป์ยังได้คะแนนเสียงมากกว่าการลงเลือกตั้งครั้งแรกถึง11ล้านเสียงอีกด้วยคุณนานี่แห่งชัตเทิลเฮาส์มองว่าสิ่งที่ผู้นำยุโรปมองเห็นคืออเมริกาที่เต็มไปด้วยความแตกแยกที่ร้าวลึกรุนแรงกว่าที่เคยเป็นมาซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการวางแผนระยะยาวระหว่างสหรัฐและประเทศต่างๆที่เห็นได้ชัดคือโครงการ Build Back Better World Partnership หรือ B3W ที่รัฐบาลของไบเดนต้องการให้หลายประเทศร่วมลงทุนหลายพันล้านดอลลาร์ที่จะผูกพันไปอีกหลายสิบปีข้างหน้าเพื่อสนับสนุนการแก้ปัญหาสภาพอากาศโลกโครงการด้านสาธารณสุขและความมั่นคงด้านสุขภาพเทคโนโลยีและความเท่าเทียมทางเพศในขณะที่ One Belt One Road ของจีนเน้นสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่เช่นท่าเรือไฮเวย์สนามบินและเขื่อนในการจะประสบความสำเร็จนั้นโครงการ B3W จะต้องได้รับความร่วมมือในระยะยาวจากทุกประเทศที่เข้าร่วมซึ่งจะทำได้หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับว่าประเทศเหล่านั้นเชื่อว่าโครงการ B3W จะยังอยู่ต่อหรือไม่หากไบเดนไม่ได้เป็นผู้นำสหรัฐอีกต่อไป ซึ่งโบดีนอดีตทูตสหรัฐคาดกันว่าต่อจากนี้ข้อตกลงระหว่างประเทศหลายฉบับจะถูกจัดทำขึ้นเพื่อให้ยังคงอยู่ได้หากไม่มีสหรัฐซึ่งขณะนี้หลายประเทศก็ได้เริ่มปรับข้อตกลงต่างๆเอาไว้แล้วเผื่อไว้ในวันที่สหรัฐอาจจะถอนตัวโบดีนมองว่าจุดแข็งของไบเดนคือการที่เขามีความสัมพันธ์ส่วนบุคคลกับผู้นำหลายประเทศทั่วโลกและมักจะถูกมองว่าเป็นคนที่รักษาคำมั่นสัญญาแต่จุดด้อยที่สุดของไบเดนคือสิ่งที่แม้แต่ผู้นำสหรัฐเองก็ไม่สามารถควบคุมได้คือระบบการเมืองในอเมริกาที่มักจะเป็นการเหวี่ยงไปมาระหว่างสองขั้วพรรคการเมืองซึ่งทำให้คำมั่นสัญญาที่เคยมีไว้ในยุคก่อนหน้านี้มักจะถูกยกเลิกไปอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแมดเดอลีนอัลไบรท์ครั้งหนึ่งเคยกล่าวไว้นะคะว่าสหรัฐเป็นประเทศที่ขาดไม่ได้แต่โบดีนเกรงว่าหากสหรัฐไม่สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศอื่นๆได้สหรัฐอาจจะถูกเปลี่ยนสถานะจากประเทศที่ขาดไม่ได้เป็นประเทศที่สร้างความลำบากและไม่มีความจำเป็นอีกต่อไปสำหรับประเทศอื่นดิฉันวรางคณาชมชื่น Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันนะครับ The Voice of America VOAต่อด้วยเรื่องเกี่ยวกับโควิดครับเมื่อวันเสาร์รัฐมนตรีสาธารณสุขของบราซิลประกาศว่าบราซิลเป็นประเทศที่2ของโลกรองจากสหรัฐซึ่งมีผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 มากกว่า 500,000 รายโดยในสหรัฐนั้นจำนวนผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 พุ่งขึ้นเกิน 600,000 รายเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานายอีเทลมาเซียลนักระบาดวิทยาจากมหาวิทยาลัยเอสเปริโตซานโตของบราซิลกล่าวกับสำนักข่าว AFP ว่าการระบาดระลอกที่3กำลังจะมาถึงบราซิลและโครงการกระจายวัคซีนของบราซิลก็ล่าช้ารวมทั้งยังไม่มีสัญญาณเกี่ยวกับการใช้มาตรการควบคุมต่างๆที่เข้มงวดด้วยตามตัวเลขของศูนย์โคโรนาไวรัสของมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์เมื่อเช้าวันอาทิตย์ขณะนี้มีผู้ติดเชื้อทั่วโลกกว่า178ล้านคนแล้วและเสียชีวิตไปแล้วราว4ล้านคนโดยมีการฉีดวัคซีนกว่า 2,000 ล้านโดสให้กับผู้คนทั่วโลกและขณะนี้สหรัฐเป็นประเทศซึ่งมีผู้ติดเชื้อมากที่สุดคือ 33,500,000 รายตามมาด้วยอินเดียที่ 29,800,000 รายครับส่วนที่ยุโรปนายกรัฐมนตรีแองเกลาเมอร์เกิลของเยอรมนีและประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครองของฝรั่งเศสเร่งร้องให้ประเทศต่างๆในสหภาพยุโรปเพิ่มความระมัดระวังเพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่และเรียกร้องให้สหภาพยุโรปเร่งประสานนโยบายการกลับไปเปิดพรมแดนอีกครั้งด้วยโดยประธานาธิบดีของฝรั่งเศสกล่าวว่ามีบางประเทศที่กลับไปเปิดพรมแดนต้อนรับนักท่องเที่ยวเร็วกว่าที่ควรจะเป็นและเราจำเป็นต้องใช้ความระมัดระวังเพื่อไม่ให้มีการนำเข้าเชื้อสายพันธุ์ใหม่ๆด้วยต่อด้วยเรื่องเกี่ยวกับความช่วยเหลือด้านวัคซีนระหว่างสหรัฐกับไต้หวันนะครับเมื่อวันเสาร์รัฐบาลสหรัฐประกาศว่าจะบริจาควัคซีนโมเดอร์นา 2,500,000 โดสให้กับไต้หวันโดยเพิ่มขึ้นจากจำนวน 750,000 โดสที่มีการให้สัญญาไว้ก่อนหน้านี้และประธานาธิบดีไช่อิงเหวินของไต้หวันกล่าวว่าเรื่องนี้เป็นการแสดงสัญญาณของมิตรภาพจากสหรัฐประธานาธิบดีไบเดนกล่าวด้วยว่ารัฐบาลสหรัฐจะส่งวัคซีน80ล้านโดสให้กับประเทศต่างๆทั่วโลกครับในสหรัฐอีกด้านหนึ่งนะครับหลังจากที่ทางรัฐแคลิฟอร์เนียประกาศกลับมาเปิดทำการธุรกิจตามปกติและผ่อนคลายมาตรการป้องกันการระบาดของโควิด-19 โดยการยกเลิกการบังคับสวมหน้ากากในที่ชุมชนไปแล้วแต่ผู้ประกอบธุรกิจชาวไทยในรัฐแคลิฟอร์เนียจำนวนไม่น้อยยังคงขอมาตรการความปลอดภัยนี้ต่อไปเพื่อความมั่นใจอีกระยะหนึ่งคุณสุภกิจภัทรธีรานนท์ผู้สื่อข่าวของ VOA ภาคภาษาไทยออกไปสำรวจและพูดคุยกับผู้ประกอบการชาวไทยและส่งรายงานเรื่องนี้มาจากรัฐแคลิฟอร์เนียคุณพินิจการตุลาชมเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
อันนี้เราก็จะเปลี่ยนทุกครั้งนะคะ
มาตรการรักษาความสะอาดที่ยังคงเข้มงวดและการสวมหน้ากากป้องกันยังคงเป็นหนึ่งในข้อกำหนดสำหรับผู้ที่จะเข้ามาใช้บริการภายในร้านเวียงละกอนไทยสปาร้านนวดไทยแผนโบราณที่เมืองคาวเวอร์ซิตี้ในรัฐแคลิฟอร์เนีย แม้ทางการท้องถิ่นจะประกาศผ่อนคลายมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมและมาตรการสวมหน้ากากอนามัยแล้วตั้งแต่วันที่15มิถุนายนที่ผ่านมาก
ฎของร้านก็ยังน่าจะใช้ตัวเดิมอยู่ก็คือใส่หน้ากากเข้ามาเหมือนเดิมค่ะเพราะลูกค้าส่วนใหญ่ก็ค่อนข้างจะกลัวแต่เราก็ไม่รู้ว่าลูกค้าจะยอมใส่หรือเปล่าวันนั้นนะแต่ว่าการที่เข้าร้านมาเราก็จะบอกว่าเออก็สวมแมสอยู่นะคะก็จะบอกขั้นตอนนี้
สำเนียงปิงวงเจ้าของร้านเวียงละกรไม่ไกลจากย่านซานต้าโมนิกาเพียและเวนิสบีชแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของรัฐแคลิฟอร์เนียยอมรับว่าทางร้านจะยังคงมาตรการสวมหน้ากากอนามัยต่อไปอีกระยะเพื่อความมั่นใจในความปลอดภัย
คือเราทำงานนวดนะฮะก็คือแบบว่ามันก็ต้องคือระบบสัมผัสระบบอะไรพวกนี้มันจะใกล้ชิดแล้วก็เสี่ยงซึ่งเราก็ไม่รู้ใครเป็นโรคอะไรหรือยังไงแต่ว่าถ้าโควิดมันมีวัคซีนแล้วอย่างเงี้ยแต่ว่าทางร้านของเรายังป้องกันอยู่นะคะใส่หน้ากากค่ะใส่หน้ากากลูกค้าเข้ามาแต่ละคนก็คือก่อนที่จะเข้านวดก็คือให้ไปล้างมือก่อนทุกครั้งก่อนที่จะเข้าห้องนวดค่ะ
เช่นเดียวกับณัฐมนลีประเสริฐศิลป์ผู้ประกอบการชาวไทยเจ้าของร้านอาหาร Red Chicken แถบเมืองซานกาเบลแวลลี่ชานครลอสแอนเจลิสยืนยันว่าเธอจะยังคงมาตรการป้องกันต่อไปอีกสักระยะ
ก็คิดว่าอาจจะรอดูก่อนค่ะสักวีคนึงนะคะว่าส่วนใหญ่แล้วลูกค้าที่มาค่ะใส่หน้ากากไหมหรือยังไงเพราะว่ามันเพิ่งเปิดค่ะยังไงก็อยากจะดูความมั่นใจก่อนนะคะเพราะว่าหลายๆคนก็อาจจะไม่ได้รับวัคซีนทั้งหมดนะคะ
รัฐแคลิฟอร์เนียเป็นหนึ่งในหลายรัฐในอเมริกาที่ประกาศผ่อนคลายมาตรการความปลอดภัยจากการระบาดของโคโรนาไวรัสด้วยการอนุญาตให้ภาคธุรกิจและบริการกลับมาเปิดแบบเต็มที่โดยไม่มีข้อจำกัดเป็นครั้งแรกในรอบ15เดือนหลังการแพร่ระบาดในสหรัฐเริ่มชะลอตัวลงและมีผู้ได้รับวัคซีนอย่างน้อย1โดสราว175ล้านคนแล้วคุณประวิตรเลิศภูริทัศน์ชาวไทยในรัฐแคลิฟอร์เนียเชื่อมั่นว่าสถานการณ์นั้นดีขึ้นมากหลังคนส่วนใหญ่ได้รับวัคซีนเรียบร้อยแล้ว
ตอนนี้ก็รู้สึกว่าก็โอเคเพราะว่าเขาออกข่าวมาว่าตอนนี้คนฉีดยามากขึ้นเปอร์เซนต์คนในแคลิฟอร์เนียในประเทศอเมริกาคนฉีดยามากขึ้นเปอร์เซนต์นี่คนฉีดยาแล้วก็ผมก็ฉีดยาแล้วใช่ไหมฮะผมก็ออกไปไหนมาไหนนี่ก็มึงไม่ต้องกลัวว่าจะติดโรคติดอะไร
ส่วนคุณแมนรัฐจิวพงษ์ชาวไทยที่นครลาสเวกัสรัฐเนวาดาบอกว่าเขาจะยังคงสวมหน้ากากป้องกันในที่ชุมชนต่อไปแม้ทางการจะไม่บังคับใช้แล้วก็ตาม
เดี๋ยวนี้เขาเปิด 100% แล้วครับเมื่อวันอังคารที่แล้วเปิด 100% หน้ากากไม่นี้ที่ต้องใส่แต่ว่าถ้าคุณอยากจะใส่เขาก็ไม่ว่าถ้าเกิดผมเข้าไปในหมู่คนอย่างเงี้ยผมจะใส่หน้ากากเพราะผมไม่ไว้ใจแต่ผมฉีดยาแล้วแต่ว่าเราก็ไม่ไว้ใจอยู่ดี
การประกาศเปิดทำการธุรกิจและบริการกลายเป็นเรื่องใหม่ที่ผู้คนยังต้องใช้เวลาปรับตัวหลังจากใช้ชีวิตในภาวะปกติใหม่ที่จำเป็นต้องมีหน้ากากอนามัยติดตัวและการเว้นระยะห่างทางสังคมมาเกือบตลอด2ปีที่ผ่านมาทางเลือกของผู้ประกอบการที่อาจจะต้องนำมาใช้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระยะแรกอาจจะมีแนวทางที่หลากหลายทั้งการขอแสดงหลักฐานการได้รับวัคซีนครบถ้วนจากผู้มาใช้บริการหรือการคงมาตรการสวมหน้ากากอนามัยต่อไปอีกสักระยะเพื่อให้แน่ใจว่าภาวะการระบาดสามารถอยู่ในการควบคุมได้อย่างแน่นอนพินิจการตุลาชม Voice of America ภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันนะครับต่อด้วยเรื่องเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในอังกฤษครับบริษัทสายการบินและธุรกิจท่องเที่ยวในอังกฤษพยายามเร่งกดดันรัฐบาลโดยจะใช้มาตรการทางกฎหมายบังคับให้รัฐบาลอังกฤษต้องผ่อนคลายมาตรการจำกัดควบคุมการเดินทางเพื่อเปิดรับนักท่องเที่ยวก่อนที่ฤดูร้อนซึ่งเป็นช่วงเวลาการท่องเที่ยวที่สำคัญของอังกฤษกำลังจะมาถึงขณะนี้สายการบินของอังกฤษได้รับผลกระทบอย่างหนักจากโรคระบาดใหญ่นี้มากกว่าประเทศอื่นๆในยุโรปโดยจำนวนผู้โดยสารที่เดินทางไปถึงและออกจากอังกฤษลดลง 73% โดยเฉลี่ยในแต่ละวันเมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้าโรคระบาดใหญ่ ส่วนในสเปนกรีซและฝรั่งเศสจำนวนนักท่องเที่ยวก็ลดลงเกือบ 60% เช่นกันอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมของอังกฤษกล่าวว่ารัฐบาลจำเป็นต้องระมัดระวังและสร้างความสมดุลเกี่ยวกับความเสี่ยงของการที่นักท่องเที่ยวต่างชาติอาจจะนำเชื้อกลายพันธุ์เข้าสู่ประเทศได้ครับและในวันพรุ่งนี้คือวันจันทร์นะครับตลาดหุ้นสหรัฐจะเปิดทำการหลังจากที่ดาวโจนส์ตกลง533จุดหรือ 1.6% อยู่ที่ 33,290 Nasdaq ก็ตกลงเมื่อวันศุกร์131จุดหรือราว 1% ปิดตัวที่ 14,030 Standard & Poor's ก็ต่ำลง55จุดหรือประมาณ 1.3% ปิดตัวเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วที่ 4,166 ครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันและเมื่อวันเสาร์นะครับประธานาธิบดีไบเดนกับจิลไบเดนสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งประกาศเรื่องการตายของแชมป์สุนัขพันธุ์เจอร์มันเชพเพิร์ดซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงของประธานาธิบดีมานานถึง13ปีแชมป์เป็นสุนัขพันธุ์เจอร์มันเชพเพิร์ดหนึ่งใน2ตัวที่อาศัยอยู่ในทำเนียบขาวร่วมกับประธานาธิบดีโดยประธานาธิบดีไบเดนได้เริ่มเลี้ยงแชมป์มาตั้งแต่ปี2008เมื่อเข้ารับตำแหน่งรองประธานาธิบดีส่วนเมเจอร์ซึ่งเป็นสุนัขพันธุ์เจอร์มันเชพเพิร์ดที่ประธานาธิบดีไบเดนรับมาเลี้ยงในปี2018และเป็นสุนัขประจำทำเนียบขาวนั้นต้องถูกส่งไปเข้าโรงเรียนฝึกนิสัยชั่วคราวหลังจากที่งับกัดเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวก่อนหน้านี้ในช่วงของประธานาธิบดีทรัมป์นั้นประธานาธิบดีทรัมป์เป็นผู้นำสหรัฐคนเดียวที่ทำให้ทำเนียบขาวไม่มีสัตว์เลี้ยงประจำทำเนียบเพราะว่าตั้งแต่ช่วงปีค.ศ. 1860เป็นต้นมาประธานาธิบดีสหรัฐทุกคนตั้งแต่แอนดรูว์ จอห์นสันล้วนแต่มีสัตว์เลี้ยงประจำทำเนียบขาวไม่ว่าจะเป็นสุนัขหรือแมวก็ตามครับส่งท้ายวันนี้ครับการศึกษาครั้งใหม่ระบุว่าเครื่องสำอางมากกว่าครึ่งที่จำหน่ายในสหรัฐและแคนาดาเต็มไปด้วยสารประกอบทางอุตสาหกรรมที่เป็นพิษซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพร้ายแรงได้คุณคมสันศรีธนวิบุญชัยมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
ครับผลการศึกษาครั้งใหม่ระบุว่าเครื่องสำอางมากกว่าครึ่งที่จำหน่ายในประเทศสหรัฐและแคนาดาเต็มไปด้วยสารประกอบทางอุตสาหกรรมที่เป็นพิษซึ่งส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพที่ร้ายแรงและในกรณีที่ตั้งครรภ์อาจส่งผลให้น้ำหนักตัวของเด็กแรกเกิดลดลงได้คณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย University of Notre Dame ทดสอบเครื่องสำอางที่ใช้กันทั่วไปมากกว่า230รายการและพบว่ามีสารฟลูออรีนในเครื่องสำอางต่างๆดังนี้ 56% ของผลิตภัณฑ์รองพื้นและผลิตภัณฑ์สำหรับดวงตา 48% ของผลิตภัณฑ์สำหรับริมฝีปากและ 47% ของมาสคาร่าโดยสารฟลูออรีนนี้เป็นตัวบ่งชี้ระดับของสาร PFAS หรือที่เรียกกันว่าสารเคมีอมตะที่ใช้ในกระทะแบบเคลือบพรมและสินค้าอุปโภคบริโภคอื่นๆจำนวนนับไม่ถ้วนผลการศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารสาร Environmental Science and Technology Letters เมื่อไม่นานมานี้พบว่าระดับสาร PFAS ที่สูงที่สุดพบในมาสคาร่าแบบกันน้ำมากถึง 82% และในลิปสติกแบบชนิดติดทนนาน 62% และพบว่ามีผลิตภัณฑ์29ชนิดซึ่งมีความเข้มข้นของฟลูออรีนที่ค่อนข้างสูงโดยได้รับการทดสอบเพิ่มเติมปรากฏว่ามีสารเคมี PFAS เฉพาะบางอย่างระหว่าง 4-13 ชนิดแต่มีผลิตภัณฑ์เพียงชิ้นเดียวนะครับที่ระบุว่ามีสาร PFAS หรือว่าสาร perfluoroalkyl และสาร polyfluoroalkyl เป็นส่วนผสมแจ้งไว้บนฉลากอย่างไรก็ตามสารเคมี PFAS เป็นปัญหาที่น่ากังวลมากขึ้นสำหรับผู้ร่างกฎหมายที่ทำงานเพื่อควบคุมการใช้ในสินค้าอุปโภคบริโภคผลการศึกษานี้ได้รับการเผยแพร่เมื่อสมาชิกวุฒิสภากลุ่มหนึ่งเสนอร่างกฎหมายห้ามการใช้ PFAS ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เพื่อความงามอื่นๆการเคลื่อนไหวในการห้ามใช้สาร PFAS นั้นเกิดขึ้นขณะที่รัฐสภาสหรัฐกำลังพิจารณากฎหมายหลากหลายฉบับเพื่อกำหนดมาตรฐานน้ำดื่มแห่งชาติที่เกี่ยวพันกับสารเคมี PFAS บางชนิดรวมทั้งเพื่อทำความสะอาดพื้นที่ที่มีการปนเปื้อนทั่วประเทศรวมถึงฐานทัพที่ค้นพบว่ามีสาร PFAS อยู่ในอัตราที่สูงด้วยนอกจากนี้แล้วหน่วยงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมก็กำลังรวบรวมข้อมูลทางอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการใช้สารเคมี PFAS และความเสี่ยงต่อสุขภาพเนื่องจากทางหน่วยงานกำลังพิจารณากฎระเบียบต่างๆในการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากสารเคมีดังกล่าว ทางด้านสภาผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลส่วนบุคคลซึ่งเป็นสมาคมการค้าที่เป็นตัวแทนของอุตสาหกรรมเครื่องสำอางกล่าวในแถลงการณ์ว่าอาจมีการตรวจพบสารเคมี PFAS ในปริมาณเพียงเล็กน้อยที่เป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ต่างๆอย่างเช่นโลชั่นยาทาเล็บเครื่องสำอางสำหรับดวงตาและรองพื้นโดยอเล็กซานดราโคชหัวหน้านักวิทยาศาสตร์ของสภานี้กล่าวว่าสารเคมีดังกล่าวที่ถูกใช้ในผลิตภัณฑ์ต่างๆเพื่อให้เกิดความคงตัวนั้นอยู่ภายใต้ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของ FDA แต่กรายแฮมพิสลีย์ศาสตราจารย์ด้านฟิสิกส์ที่มหาวิทยาลัยนอตรดัมซึ่งเป็นหัวหน้าของการศึกษานี้กล่าวว่าผู้ที่ใช้เครื่องสำอางที่มีสาร PFAS จะได้รับความเสี่ยงในทันทีและอาจจะได้รับผลกระทบในระยะยาวโดย PFAS เป็นสารเคมีที่อยู่คงนานดังนั้นเมื่อเข้าสู่กระแสเลือดก็จะสะสมอยู่ในนั้นตลอดไปอย่างไรก็ดีถึงแม้ว่าการศึกษาดังกล่าวไม่ได้เชื่อมโยงผลกระทบด้านสุขภาพใดๆกับการใช้เครื่องสำอางแต่พีสลีย์กล่าวว่านักวิจัยชี้นะครับว่าระดับของสาร PFAS ที่พบในผลิตภัณฑ์ต่างๆนั้นมีตั้งแต่เล็กน้อยไปจนถึงระดับสูงจนเรียกได้ว่าน่าเป็นห่วงเลยทีเดียวอีกทั้งสารเคมีเหล่านี้ยังก่อให้เกิดความเสี่ยงที่ว่าสิ่งแวดล้อมอาจจะถูกปนเปื้อนจากการผลิตและการกำจัดทิ้งอีกด้วยการศึกษาด้านสาธารณสุขพบนะครับว่าการใช้สาร PFAS ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพต่างๆมากมายอย่างเช่นโรคมะเร็งบางชนิดโรคภูมิคุ้มกันอ่อนแอและน้ำหนักของเด็กแรกเกิดที่ค่อนข้างต่ำรวมถึงการทดสอบอย่างกว้างขวางในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมายังตรวจพบว่ามีสาร PFAS ในระบบน้ำประปาสาธารณะที่ค่อนข้างสูงรวมถึงพบสารดังกล่าวในฐานทัพสหรัฐหลายแห่งอีกด้วยผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณครับคุณคมสันและที่จบไปนั้นคือการสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบุญครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ